İso bu so'zlarni aytganidan keyin 8 kuncha o'tib Piotr, Yuhanno va Yoqubni olib ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Assalomu alaykum. İso Masihning 3ta shogirdi bilan toqqa chiqqani haqidagi parchani o'qir ekanman. Bir savol paydo bo'ladi. Nega İso Masih 12 havori ichidan aynan Piotr, Yoqub va Yuhannoni tanlab toqqa olib chiqdi? Toqda bu 3 shogird nimaning guvohi bo'lganini bilsangiz kerak. Shunday bo'lsa ham, eslatib o'tishni ma'qul ko'raman. U ibodat qilayotganda yuzining ko'rinishi o'zgarib, kiyimlari yashinday oq bir tusda yanqirab ketdi. Shogirdlar tog'da Iso Masihning ulug'vorligini ko'rishdi. Uning yangi bir qirrasini o'zlariga kashf etishdi.
Biz ham hayotda Iso bilan birga qiyinchiliklardan o'tib, Isoning yangi bir qirrasini o'zimizga kashf etganimizda, u bizga o'zining ulug'vorligining bir chetini ko'rsatishni ma'qul ko'radi. Xuddi Muso Sinay tog'ida Xudoning ulug'vorligini orqa tomondan ko'rganidek. Nega 3 havori Isoning ulug'vorligini ko'rishga muyassar bo'ldi? Taxminimizcha, bu 3 havori Isoning boshqa sifatlarini ko'rishga, undan ko'proq eshitishga va uni ko'proq bilishga intilgan bo'lsa kerak. Vahiy kitobida shunday jumla ko'p takrorlangan. Ruhning aytayotgan gaplarini qulog'i bor odam eshitsin. Aslida hammaning ham qulog'i bor, ammo hamma ham Xudoning so'zlarini eshitishni chin dildan istamaydi. Hamma ham chin dildan Xudoning ulug'vorligini ko'rishni istamaydi.
Uning ulug'vorligi paydan bo'lmaydi. Balki shuning uchun ham Iso Masih faqat 3 havorini toqqa o'zi bilan birga olib chiqqandir. Xudoni ko'rishni istaganimizda bizdan baxtli odam topilmaydi. Buni o'zimiz sezmasak-da, chindan Xudoni ko'rishga intilganimizda, uning so'ziga va ulug'vorligiga chanqoqlikni his qilganimizda bizdan-da marhamatli va baxtli odam bo'lmaydi. Shunday paytlarda har bir odam ich-ichidan mana shunday nola qiladi. Rabbim, men seni bilishni istayman. Seni borligingcha bilishni istayman. Mening fikrlash usulimni o'zgartirib, haqiqiy o'zligingni menga ko'rsat. Biz har kuni Xudoning kimligini bilishga intilsak, Xudo bizdan nima istashini ham bilib olamiz. Keyin esa uning irodasiga ko'ra hayot kechirishga harakat qilamiz.
Paulus biz imonilarga nima deganini bilasizmi? Maqsadim shuki, sizlar dadil bo'ling. Muhabbat ruhida birlashing, fahm idrok va to'la komil ishonch bilan otamiz Xudoning siri Masihni payqab oling. Chunki hikmat va ilmu ma'rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir. Pavlos Masihni payqab oling deganda chindan Masihning kimligini bilib olishimizni nazarda tutgan. Agar chindan ham Masihning kimligini bilib olsak, u bilan munosabatimiz, unga bo'lgan fikrimiz, yashash tarzimiz, hayotga va undagi narsalarga bo'lgan munosabatlarimiz ham butunlay o'zgaradi. Uni bilgach, shunga ko'ra hayot kechirishga harakat qiling. Xudodan mana shunday hayot kechirishga kuch va shijoat berishni so'rang. Azizlar, hayot va Xudo haqidagi bilimlaringizni bizning 3tw.najot.com va lilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimiz yanada boyitadi.